Mae brechu yn achub bywydau. Cael eich brechu rhag COVID-19. Canllaw i frechiadau COVID-19. gy.gy.cymru. Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae rhai pobl mewn mwy o berygl o salwch difrifol oherwydd COVID-19. Mae'r daflen hon yn egluro beth yw'r brechlyn COVID-19, pwy sy'n gymwys i'w gael a sut i'w gael. Beth yw COVID-19? Mae COVID-19 yn glefyd anadlol heintus iawn a achosir gan feirws. Mae'n fwy difrifol mewn pobl hŷn a rhai a chyflyrau iechyd penodol. Mae'n fwy tebygol y bydd angen triniaeth ysbyty ar bobl sydd mewn mwy o berygl os byddant yn dal COVID-19. Pa mae angen i rai pobl gael y brechlyn? Fel rhai brechlynau eraill, gall lefelau amddiffyniad ddechrau lleihau dros amser. Cynigir brechiad ddwywaith y flwyddyn i bobl sydd mewn perygl o fynd yn ddifrifol wael oherwydd COVID-19. Bydd y dosau hyn yn helpu i'ch diogelu am gyfnod hirach. Gall gael y brechlyn helpu i leihau risg o orfod mynd i'r ysbyty oherwydd COVID-19. Pwy fydd yn cael cynnig brechlyn COVID-19? Bydd y brechlyn yn cael ei gynnig i bobl sydd mewn mwy o berygl os byddant yn dal COVID-19. Y rhai new, pobl 75 oed a hŷn, preswylwyr mewn cartrefi gofal i bobl hŷn, ac unrhyw un 6 mis oed a throsodd sydd â system imiwnedd wan. Sut mae'r brechlyn yn gweithio? Mae'r brechlynau'n gweithio drwy ddweud wrth eich system imiwnedd sut mae brwydro yn erbyn afiechyd. Mae eich system imiwnedd yn ymateb i'r brechlyn ac yn cynhyrchu gwrthgyrff. Mae gwrthgyrff yn helpu eich corff i frwydro yn erbyn salwch pan fyddwch chi'n ei ddal. Os byddwch chi'n dod i gysylltiad ar afiechyd, bydd eich system imiwnedd yn cofio sut mae gwneud y gwrthgyrff hyn. Gall y math o feirws COVID-19 sy'n cylchredeg newid, a gall amddiffyniad rhag y brechlyn wanhau dros amser. Cael brechlyn COVID-19 yw'r ffordd orau o sicrhau eich bod yn cael eich diogelu a chatal rhag mynd yn sâl iawn oherwydd COVID-19. Ni all y brechlyn COVID-19 achosi COVID-19, na'i ledu ni. Pa frechlyn sydd yn cael ei gynnig i mi? Byddwch yn cael cynnig y brechlyn mwyaf priodol, a all fod yr un fath neu'n wahanol i'r brechlynau a gawswch o'r blaen. Mae brechlynau yn ffordd ddiogel ac effeithiol o amddiffyn eich hun. Sut mae'r brechlyn yn cael ei roi? Mae'r brechlyn yn cael ei roi fel piciad yn rhan uchaf y fraich. Mae'r brechlyn yn cael ei roi i fabanod dan 12 mis oed trwy biciad i'r glin. Pryd fydd y brechlyn yn cael ei gynnig? Byddwch yn cael cynnig y brechlyn ddwywaith y flwyddyn, yn y gwanwyn a'r hydref fel arfer. Dylech gael gwahoddiad i gael eich brechlyn tua 6 mis ac nid cyn 3 mis ar ôl eich dos olaf o'r brechlyn. Os byddwch yn sâl pan fyddwch chi fod gael eich brechlyn, gallwch gael y brechlyn yn ddiweddarach, neu cyn gynted y gybyddwch yn teimlo'n well. Os nad ydych chi'n 75 oed eto, ond yn troi'n 75 yn ystod y cyfnod y bydd y brechlyn yn cael ei gynnig, byddwch yn dal i gael eich gwahodd i gael eich brechiad. Nid oes rhaid i chi aros tan eich pen blwydd. Oes angen i mi gael y brechlyn os ydw i wedi dal haint COVID-19 o'r blaen? Oes. Nid yw'r ffaith eich bod eisoes wedi dal COVID-19 yn eich diogelu bob amser rhag heintiau yn y dyfodol. Dylech felly gael y brechlyn o hyd i wneud yn siŵr eich bod wedi eich diogelu'n iawn. A yw'r brechlyn COVID-19 yn ddiogel? Ydy mae'r brechlyn COVID-19 yn ddiogel? Mae'n bodloni'r holl safonau diogelwch. Pan fydd y brechlyn ar waith, bydd ei ddiogelwch yn cael ei fonitro'n agos. Mae pob meddyginiaeth a brechlyn wedi bodloni safonau diogelwch llym i'w defnyddio yn y Deyrnas Unedig, ac mae'n yn ddiogel iawn. Bydd adroddiadau am sgil effeithiau brechlyn COVID-19 yn cael ei monitro'n agos a'i hadolygu. beth os oes gen i system imiwnedd wan? Efallai na fydd pobl â system imiwnedd wan yn cynhyrchu ymateb imiwnyddol cryf i'r brechlyn, ond dylai ei diogelu rhag salwch difrifol. Efallai bydd y pobl sydd â system imiwnedd wan iawn yn cael cynnig brechlynnau COVID-19 ychwanegol er mwyn cryfhau eu hamddiffyniad. Bydd eich meddyg teulu neu nyrs yn eich cynghori. Oeddech chi'n gwybod, mae'n fwy diogel eich system imiwnedd ddysgu sut mae ymddiffyn ei hun drwy frechlyn yn hytrach na thrwy ddal a fiechyd. Sut fyddaf yn cael y brechlyn? Bydd y gy.gy yn cysylltu â chi roi gwybod i chi pryd a ble i gael y brechlyn. Mae'n bwysig dod i'r apwyntiad pan gewch wahoddiad. Os na allwch fod yn bresennol yn yr apwyntiad, rhowch wybod i'r tîm archebu fel y gall rhywun arall gael eich apwyntiad chi. Y gallwch chi gael apwyntiad newydd i gael y brechlyn cyn gynted â phosibl. Mae manylion cyswllt y tîm ar y llythyr apwyntiad. Siaradwch eich practis meddyg teulu neu dîm imiwneiddio'r bwrdd iechyd os na fydd rhywun wedi cysylltu â chi, neu os byddwch yn meddwl eich bod wedi methu'r gwahoddiad i gael y brechlyn. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am sut i gael y brechiad yn llow.cymru/rhaglen-cysylltnod-brechu-rhag-cysylltnod-covid-19 safle allanol. Beth am gydsynio? Mae cydsynio yn golygu eich bod chi'n rhoi caniatâd i rywbeth ddigwydd, os ydych yn rhiant neu'n warcheidwad, sydd â chyfrifoldeb rhiant dros blentyn neu berson ifanc. Gofynir eich chi gydsynio ar sail gwybodaeth i ddynt gael y brechlyn. Mewn rhai achosion, efallai bydd pobl ifanc o dan 11 oed yn gallu cydsynio eu hunain. Os ydyn nhw'n ddigon aeddfed i ddeall yn llawn ar hyn sy'n cael ei gynnig, mae'n well bod rhieni neu warcheidwaid yn rhan o'i penderfyniad ynghylch cael y brechlyn. Bydd y sawl sy'n rhoi'r brechlyn bob amser yn gwirio bod ganddo'r cydsyniad angenrheidiol yn gyntaf. Bydd yn gallu trafod y brechlyn yn yr apwyntiad ag ateb cwestiynau. Beth os ys gen i ofn nodwyddau? Os ys gennych chi ofn nodwyddau, rhowch wybod i'r sawl sy'n rhoi'r brechlyn i chi. Bydd yn eich cefnogi chi. A oes unrhywun na ddylai gael brechlyn COVID-19? Prin iawn yw'r bobl na ddylai gael brechlyn COVID-19. Mae'r rhan fwyaf o bobl ag alergeddau yn gallu cael y brechlyn heb gael problemau. Ni ddylai troi'r brechlyn i unigolyn sydd wedi cael adwaith difrifol sy'n peryglu bywyd i dos blaenorol o'r un brechlyn neu gynhwysyn yn y brechlyn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud wrth y sawl sy'n rhoi'r brechlyn i chi os cawswch adwaith alergaidd difrifol i'r brechlyn neu ei gynhwysion yn y gorffennol. Oes sgil effeithiau? Fel pob meddyginiaeth, gall brechlynnau achosi sgil effeithiau. Mae'r rhan fwyaf o sgil effeithiau yn rhai ysgafn a thymor byr, ac nid yw pawb yn eu cael. Mae sgil effeithiau cyffredin yn cynnwys teimlad trwm yn y fraich neu ddolur lle cawswch y pigiad. Poenau cyffredinol neu symptomau ysgafn tebyg i fflyw, teimlo'n gyfoglyd neu'n chwydu, dolur rhydd, blinder, pen tost, cur pen a thwymyn ysgafn. Efallai y bydd gennych dwymyn ysgafn am 2 neu 3 diwrnod ar ôl cael brechlyn, fodd bynnag mae tymheredd uchel yn anarferol a gall fod oherwydd bod gennych haint neu salwch arall. Os ydych chi'n poeni, siaradwch â'ch meddyg teulu neu nyrs. Gallwch gymryd paracetamol, dilynwch y cyngor ar y pecyn a pheidiwch â chymryd mwy na'r dos a'r gymhellir. Dylech orffwys eich helpu deimlo'n well. Yn achos babanod ifanc, gall dos o'r cryfder cywir o hylif paracetamol helpu leihau twymyn eich plentyn. Darllenwch y cyfarwyddiadau ar y botel yn ofalus iawn a rhowch y dos cywir ar gyfer oedran eich plentyn, ni ar gymhellir rhoi hylif paracetamol er mwyn atal twymyn cyn cael brechiad. Ni ddylai troi meddyginiaethau sy'n cynnwys aspirin i blant dan 11 oed. Sgil effaith anghyffredin ar ôl y brechlyn COVID-19 yw chwarennau chwyddedig yn y gesael neu'r gwddf ar yr un ochr ar ffraich lle cawswch y brechlyn. Gall hyn bara am tua 10 diwrnod, ond os yw'n para'n hirach, cysylltwch eich practis meddyg teulu am gyngor. Os ydych chi fod i gael prawf sgrinio'r fron, mamogram, yn yr ychydig wythnosau ar ôl cael y brechlyn, cofiwch sôn wrth fynd i'ch apwyntiad eich bod wedi cael y brechlyn COVID-19. Mewn achosion prin, adroddwyd am lid y galon ar ôl rhai brechlynau COVID-19. Gelwyr hyn yn myocarditis neu pericarditis. Mae'r achosion hyn wedi'i gweld yn bennaf ymhlith dynion iau o fewn sawl diwrnod ar ôl y brechiad. Gwnaeth yr rhan fwyaf o'r bobl hyn wella, ac roedden nhw'n teimlo'n well ar ôl gorffwys a chael triniaeth syml. Dylech gael cyngor meddygol ar frys os ydych yn profi'r canlynol. Poen yn y ffrest, diffyg anadl, neu galon sy'n curo'n gyflym, yn afreolaidd neu'n curo'n drwm. Mae sgil effeithiau eraill yn anghyffredin yn brin iawn. Os yw'n ymddangos bod eich symptomau'n gweithygu, neu os ydych chi'n bryderus, ffoniwch gy.gy111 neu eich practis meddyg teulu. Os byddwch yn cael cyngor gan feddyg neu nyrs, gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud wrthynt pa frechlynnau a gawswch, fel y gallant eich asesu'n llawn. Ffaith, mae cannoedd o filoedd o frechlynnau COVID-19 wedi cael eu rhoi yng Nghymru. Mae brechlynnau COVID-19 yn ddiogel. Rhoi gwybod am sgil effeithiau. Darllenwch y daflen wybodaeth am y cynnyrch i gael rhagor o fanylion am eich brechlyn gan gynnwys sgil effeithiau posibl. Gweler tudalen gefn y daflen hon i gael rhagor o fanylion am y brechlyn yn cynnwys yr holl sgil effeithiau posibl ac adrodd am sgil effeithiau a amheir trwy gynllun y cerdyn melyn. Os ydych yn poeni amdanoch eich hun neu eich plentyn ar ôl y brechiad, dylech siarad eich meddyg teulu neu nyrs practis. Yn anaml, gall pobl gael adwaith difrifol yn fuan ar ôl cael eu brechu, sy'n achosi anawsterau anadlu a gall beri iddynt lywygu. Gelwyr hyn yn adwaith anaphylactig. Gall ddigwydd hefyd gyda meddyg uniaethau eraill a bwyd. Mae'r adweithiau hyn yn hynod o bryn ac yn effeithio ar lainag un mewn miliwn o bobl. Mae staff sy'n rhoi brechiadau wedi hyfforddi i reoli'r adweithiau hyn. Gall pobl sy'n cael adwaith anaphylactig gael eu trin yn llwyddiannus ac fel arfer maent yn gwella o fewn ychydig oriau. A fydd y brechlyn COVID-19 yn fy atal rhag dal y feirws? Brechu yw un o'r ffyrdd gorau o helpu i atal salwch difrifol o ganlyniad i COVID-19. Gall gymryd ychydig wythnosau eich corff adeiladu am ddiffyniad rhag COVID-19 ar ôl y brechiad. Fel pob meddyginiaeth, nid oes yr un brechlyn yn 100% effeithiol, gall rhai pobl ddal i gael COVID-19 er gwaethaf cael brechiad, ond dylai eu symptomau fod yn llai difrifol. A oes brechiadau eraill y dylwn eu cael nawr? Mae'n bwysig dal i fyny ar rhan fwyaf o frechiadau a fethyr. Os ydych chi neu eich plentyn wedi methu brechiad, ac yn hun na'r oedran a argymhellir, siaradwch eich meddyg teulu, nyrs practis neu ymwelydd iechyd. Gellir rhoi brechlynnau COVID-19 yr un pryd â brechlynnau eraill. I gael y cyngor diweddaraf ar hyn, ewch i i.ec.gy.gy.cymru/brechlyn-covid. I weld yr amserlenni ymwneuddio arferol ar gyfer Cymru, ewch i i.ec.gy.gy.cymru/amserlen-gyflawn. Er mwyn helpu i atal feirysau rhag lledaenu, cofiwch wneud y canlynol. Daliwch e. Defnyddiwch hances bapur pan fyddwch chi'n tisian neu'n peswch. Biniwch e. Rhowch yr hances bapur yn y bin cyn gynted â phosibl. Lladdwch e. Golchwch eich dwylo neu defnyddiwch hylif di-heintio dwylo. Mae'r wybodaeth yn y daflen hon yn gywir ar adeg eich chyhoeddi. I gael y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i i.ec.gov.cymru/brechlynnau. Rhagor o wybodaeth. Os oes gennych gwestiynau, neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, gallwch fynd i ddilyn yw cyfeiriad y wefan sydd ar gael yn Saesneg yn unig. 111.wales.nhs.uk, safle allanol. Siaradwch eich meddyg neu nyrs, neu gysylltu y gy.gy111Cymru trwy ffonio 111. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am frechlynnau a gynigir yng Nghymru o i.ec.gy.gy.cymru/brechlynnau. I gael rhagor o wybodaeth am y brechlyn, ei gynnwys a'i sgil effeithiau posibl, ewch i ddilyn yw cyfeiriad y wefan sydd ar gael yn Saesneg yn unig, medicines.org.uk/AMEC, safle allanol. Bydd angen i chi nodi enw'r brechlyn yn y blwch chwilio. Gallwch hefyd weld y daflen i gleifion ar-lein. Gallwch ddod o hyd i enw'r brechlyn yn i.ec.gy.gy.cymru/brechlyn Covid. Dylech roi gwybod am sgil effeithiau a amheir ar-lein yn i ddilyn yw cyfeiriad y wefan sydd ar gael yn Saesneg yn unig, udryfflyg.mihra.gov.uk/yellowcard, safle allanol, drwy lawrlwytho ap y Cerdyn Melyn, neu drwy ffonio 0800-731-6789. Dydd Llun i ddydd Gwener, 9 y bore i 5 yr hwyr. I gael gwybod sut mae'r gy.gy yn defnyddio'ch gwybodaeth, ewch chi 111.wales.nhs.uk/amdanom ni/eich gwybodaeth, safle allanol. Hawlfraint ymddiriedolaeth y gy.gy Iechyd Cyhoeddus Cymru, gyda chydnabyddiaeth i asiantaeth diogelwch Iechyd y Deyrnas Unedig. Fersiwn 1, Awst 2025. I.SBN 978 Cysylltnod 1 Cysylltnod 83766 Cysylltnod 738 Cysylltnod 3. Dyma ddiwedd o recordiad sain o'r daflen Covid-19. Diolch am wrando.